Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātā kristīgā programma. Šīs nedēļas nogale mūsu zemē izcelsies ar to, ka līdzīgi kā citus gadus tiks atzīmēta Mātes diena. Šai jaukajai tradīcijai mūsu programmā esam veltījuši adventistu draudzes Valmierā mācītāja dzīvesbiedres Vēsmas Geides pārdomas. Arī pats mācītājs Viktors Geide būs mūsu programmas dalībnieks, un viņa pārdomas veltītas spilgtajām un mūžam aktuālajām patiesībām no Jēzus kalna svētrunas. Taču mūsu programmu iesāks žurnālists Aidis Tomsons ar aktualitātēm no kristīgās pasaules. Esmu Ģirts Rozners un aicinu turpmāko pusstundu palikt kopā ar mums.
Labrīt! Sāksim ar pirmo ziņu no Azerbaidžānas. Musulmaņu priesters, par kur esam stāstījuši jau iepriekšējo ziņu raidījumos Ilgars Ibragimoglu, ir notiesāts un viņam piespriesti 5 gadi nosacīti. Viņš ir arī Reliģiskās brīvības asociācijas vietējās organizācijas vadītājs. Asociācijas prezidents Džons Grāts jau ir paudzis ļoti lielu pārsteigumu par tik smagu sodu. Mēs ceram, ka tiesa pārskatīs šo lēmumu apelācijas instancē. Ibragimoglu tik notiesāts par to, ka ir atbalstījis protestants un rietumus un sludinājis radikālismu, tā ziņo vietējā ziņa aģentūra Fórum 18. 5 gadu laikā viņš nedrīkst izdarīt nevienu likumpārkāpumu, kā arī nedrīkst pamest Bakū bez īpašas atļaujas. Ja es pārkāpšu likumu kaut mazliet, man varēs aizsūtīt atpakaļ cietumā, saka pats Ibragimoglu. Plus man tagad ir klāt piekārta krimināla noziedznieka birka. Mēs jau esam ziņojuši par musulmaņu priestera arestu un aizturēšanu. Daudz starptautiskas organizācijas, tajā skaitā arī adventistu un baptistu baznīcas vadītāji, ir nosodījuši viņu vajāšanu. Jāpiebilst, ka Ibragimoglu uzņēmās vadīt vietējo Reliģiskās brīvības asociācijas nodaļu, kur vēl 1893. Gadā izveidojas 7. Dienas adventistu baznīca un kas tagad ir kļuvusi par starpreliģisku organizāciju. 90% ēku un infrastruktūras objekti ir bojāti pēc tam, kad Japas Mikronēzijas salā 9. aprīlī plosījās taifūns. Bojāta arī adventistu skola un salas slimnīca. Vēja ātrums bija ap 200 km stundā, saķļot gandrīz 10 metrus augstas viļņas. 3 no 7 skolas ēkām ir nopostīts, radot ap pusmiljonas dolāru liels zaudējums. Lielākā daļa no 8000 salas iedzīvotājiem ir palikuši bez pajumtes. Tomēr nav ziņu, ka kāds būtu nelaimē gājis bojā. Mācību gads skolē ir pasliņots par beigušos un skolotāji ir devušies mājās. Japas adventistu bērnudārs un skola bērniem vecumā līdz par 12. Klasē tika izveidot 1897. Gadā. Adventistu baznīca Korejā šogad svin savu 100 gadu jubileju. Svinības ilgs visu gadu un kulminācija būs šī gada 6. Novembrī. Šajā svinību gadā tiek īpaši organizēti evanģelizācijas pasākumi, bībeles studijas, kā arī iespiestas dažādas publikācijas un grāmatas. Mēs pateicamies Dievam, kurš ir vadījis mūsu Korejas draudzi 100 gadus, saka baznīcas prezidents reģionā, mācītājs Chun Jung Kvons. Šajā 100 gadu svinībās mēs vēlamies atskatīties uz pēdām, kādas esam atstājuši 100 gadu laikā, atjaunot mūsu nodošanos un iedrošināt jaunai motivācijai visas draudzes locekļas, nest evaņģēlī vēstu un atbalstīt draudzi. Adventistu vēsts Korejā nonāca pēc tam, kad korejieši bija to dzirdējuši Japānā. 1904. Gadā maijā Kobē tika kristīti divi korejieši, kas pievienojās Japānas draudzei, bet viens no viņiem Sons atgriezās Korejā, lai pastāstītu par Jēzus saviem kaimiņiem. Viņam pievienojās vēl viens adventists Lims. Korejas valsts ir piedzīvojusi divas lielas vēsturiskas satricinājumas – Japānas okupāciju un valsts sadalīšanos divās daļās. Tomēr Dievas draudze ir svētījis ar lielu pieaugumu, un šobrīd Korejā ir 690 adventistu draudzes ar 175 tūkstoši draudzes locekļiem. Ik gads draudze vidēji pieaug par 6 tūkstoši cilvēkiem. Ir arī daudz korejiešu valodā runājošu draudzes ārpus dzimtenes. Tiek lēsts, ka tādi ir ap 140 visā pasaulē. Daudzi cilvēki nezina, ka pazīstamais Loma Lindas Universitātes medicīnas centrs Amerikas Savienotajās valstīs nodarbojas ar to cilvēku glābšanu, kas cietuši no čūsku, skorpionu vai citu indīgu būtņu kodieniem. Televīzijas skatītājiem divos mēnešos ir iespēja skatīties, kā tas notiek. Televīzijas kanālā Animal Planet ar sēriju nosaukumu Venom Air ir iespējams redzēt, kā Loma Lindas mediķi glābuši cilvēkus, kas cietuši no kodieniem 2003. Gada vasarā. Sēriju uzņemšanu veikusi sabiedrības BBC filmēšanas grupa. 5 mēnešus redzīm veidotāji strādāja kopā ar Loma Lindas darbiniekiem, un filmēšana notika ne tikai slimnīcā, uzņemšanas nodaļā un palātās, bet arī vietējā Dienvidkalifornijas apkaimē. Redzīm vadītājs ir doktors Sīns Bušs. Viņš ir viens no zināmākajiem indīgo rāpuļu un kukaiņu ekspertiem pasaulē. Viņš par čūskām sāca interesēties jau 5 gadu vecumā, kad vectēvs viņam uzdāvinājis indīgu čūsku. Īstenībā tā bija ļoti bīstama čūska, bet, kad es kļuvu ārsts, es vēlējos uzzināt visu, kas bija zināms par čūskām. Čūskas, kas nav indīgas, viņi ir sakodušas simtām reižu. Tas nav it nekas bīstams, tomēr nereiz viņam vēl nav iekodus bīstama indīga čūska. Es daru visu, lai izvairītos no tā, viņš saka. Tas varētu būt liktenīgi. Es cenšos nekad neņemt rokās indīgas čūskas. Dievs ir radījis čūsku, acīm redzot, viņam bija iemesls tā darīt, turpina Bušs. Čūskas ir minēts Bībelē. Katrs atceras stāstu par kārdināto Ievu ēdens dārzā. Vēlāk čūskas tika izmantotas, lai demonstrētu Dieva brīnumu, kad Mozes nometa zizli zemē un tas pārvērtās par čūsku. Es domāju, ka čūskas turpina atklāt Dieva brīnumus, to skaistumā, noslēpumainībā un spēkā. Un vēl viena ziņa. Par 8 gadiem jaunāki bērni nav spējīgi saprast, ka televīzijas reklāmas nav reālas, un viņi ir jāpasargā no to redzēšanas. Tā paziņoja ASV psihologa komisija. Televīzijā dažādu cukurotu našķu uzkožamo un cits pārtikas produktu reklāmas tiek demonstrētas, lai pamudinātu bērnus lūgt patērēt šādu pārtiku, un tas savukārt veicina tukluma epidēmiju bērnu vidū. Tā ir paziņojis Amerikas psihologa asociācijas komisija. Kamēr vecāki bērni un pieaugušie saprot reklāmām raksturīgo ietekmēšanu, mazāki bērni to nesaprot, un tāpēc šādas saukļus un aicinājums uztver kā patiesu un uzticamu informāciju. Tas rada īpašas bažas, jo bērniem visbiežāk reklamētie produkti ir cukuroti našķi, uzkožamie konfekti, saldumi, gāzēti dzērieni. Šāda neveselīga produkta reklamēšana maziem bērniem rada sliktu sēšanas ieradumus, kas var saglabāties visu mūžu un varbūt atbildīgi par pašreizējo tukluma epidēmiju bērnu vidū. Sešlocekļu komisija izpētīja visu par reklāmām un tās ietekmi uz bērniem un apliecina, ka reklāmdevē iztērē vairāk nekā 12 miljārdus dolāru gadā reklāmām Amerikā, kas ir domāts tirgus jaunākajai pircēju daļai, un secināja, ka vidēji amerikāņu bērns gadā noskatās vairāk nekā 40 tūkstoši televīzijas reklāmu. Vairāk pētījumi parādīja, ka bērni atceras redzēto reklāmu detaļas un dos priekšroku tādam produktam, kas kaut vai vienreiz redzētu televīzijā. Bērni redz arī reklāmas, kas mērķētas pieaugušiem, norāda pētnieki. Piemēram, alas reklāmas tiek plaši rādītas sporta pasākumu laikā un tās redz miljoniem bērnu. Un viņiem kļūst pazīstam kādu produktu preču zīmi un rodas daudz pozitīvāka attieksme pret dzeršanu jau 9-10 gadu vecumā. Bet cita reklāma satura jūtīgi joma ir vārddarbīgu mediju produktu, tādu kā filmu un videospēļu reklāmas. Aicinot jūs parūpēties arī par savu bērnu veselību, es no jums atvados, lai jums jauka šī nedēļas nogala.
Skan Adventistu vispasaules radio programma. Pie mikrofona ar aktualitātēm no Kristīgās pasaules bija žurnālists Aidis Tomsons. Mūsu programmas turpinājumā pievēršamies Mātes dienas tēmai. Fakts, ka ik gadus arī mūsu zemē mēs atzīmējam šo dienu, ne tikai apliecina apziņu par mātes milzīgo lomu ikviena cilvēka dzīvē, bet arī Dieva dotā baušļa tev būs savu tēvu un māti godā un cieņā turēt, dziļās saknes ikvienā sirdī. Arī Jēzus, jau atrasdamies pie krusta, izrādīja rūpes un mīlestību pret savu māti Mariju, apstiprinādams, ka pat tādas ciešanas nespēja aizēnot viņa jūtas pret šo sievieti. Mātes mīlestībai būs veltītas arī šīs dienas vēsmas gaides sagatavotās pārdomas.
Labrīt, mīļie radio klausītāji! Ir pavasaris, ir ziedi, ir putnu dziesmas, un tepat klāt ir arī māmiņas diena, kad mēs tā īpaši mīļi gribam sacīt. Labrīt, mīļās māmiņas un vecmāmiņas! Labrīt, mīļie bērni, kuriem vēl blakus ir māmiņa! Labrīt tiem, kuriem tās nav blakus, bet ir vēl, kur aizbraukt, kur aiziet, kaut retāk, tomēr ir vēl, kam pateikt mīļu paldies, ir kuru noglāstīt. Labrīt tiem, kuri tikai vairs domās to var izdarīt, atceroties māmiņas glāstus, mīļo smaidu, labos padomus. Mātes mīlestība ir kā aplis. Kam nav ne sākuma, ne beigu, ir teicis Ernsts Erbens. Tā apļo un apļo aizvien plašāk skaro tik vienu, kas ir tai pietuvojies. Apver tuvākos kā rīta dūmaka, sasilda kā pusdienlaika saulīte, un apsedz ar tik skaistu seģeni kā vakara zvaigžņotā debesis. Mātes mīlestība ir kā loks, kuram nav ne sākuma, ne beigu. Māte vienmēr ir klāt, ka tā ir nepieciešama tev. Viņa palīdz, aizsargā, uzklausa, dod padomus, pabaro gan fiziski, gan garīgi. Māte nodrošina mīlestību savai ģimenei 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 52 nedēļas gadā. Tieši tādu es atceros savu māti, saka Džozefs Rozenbaums, tajos dažos vērtīgajos gados, kad man bija lemta svētība būt ar viņu kopā. Taču nekādi vārdi nespēja pienācīgi attēlot to upuri, ko viņa nesa manis, sava dēla dēļ. Un tad viņš atstāsta satraucoši savas dzīves epizodi. Es biju 19 gadus vecs, kad nokļuvu koncentrācijas nometnē kopā ar palielu cilvēku grupu citiem jūdiem. Bija skaidrs, ka mums lemts iet bojā. Tad pēkšņi iejaucās mana māte un panāca, lai mūs abus apmaina vietām. Lai gan tas notika pirms daudz gadiem, es nekad neaizmirsīšu viņas pēdējos man sacītos vārdus un atvadu skatienu. Esmu jau pietiekami ilgi dzīvojusi, tev jādzīvo tālāk, jo tu esi jauns, viņa sacīja. Parasti bērni piedzimst tikai vienreiz. Man tika dota dzīvība divreiz, un to deva viena un tā pati, mana māte. Saule, pagaidi vēl mazliet, nesteidzies vakara zvanos projām iet. Man šodien, kā savas dzīves svētnīcā, ir skaisto bērnības atmiņu kalnā jau skāpi. Tur vēlos es vēlreiz skatīt to mīļo smaidu, kāds vienīgi mātes vaigā zied bērnam, kam dzīvē būs tālu jāiziet. Es vēlos skatīt vēlreiz tās rokas, kur rakstīti manu dienu rīti un vakritum šie, kad māte pie šūpuļa mana siltāku segu ar savas lūkšanas rokām auž. Es vēlos vēlreiz dzirdēt to ticības šūpļa dziesmu, ko tikai māte zin, ka dzīves ceļus neziņas biezā tumsa savām augstajām rokām sāpju palagātin. Es vēlos vēlreiz pie mātes krūts savu galvu likt un aizmirst nemieru, neveiksmes un bēdas, kā bērnības skaistajās dienās, un sevī uzņemt to spēku, kas mātes sitītus. Es vēlos vēlreiz dzirdēt no mātes to stāstu par Jēzu, kas sirmām galvām dod spēku taisnības ceļā iet, kas mātes sirdī mīlestības sēklu sējas, lai dzīves darbs visskaistāko ziedos zied, kas mācīja mātei pat ticības ceļu bērnus savus mūžības gaismā vest un nekurnot lielās atbildības nastu nest. Es vēlos šodien tev pateikties, Dievs, par māti savu, ar kuru mani dzīvības pavediens sien. Un ļauj man godības dienā, kad mātes darbs atalgots tiks, visskaistākos ziedus taisniegt.
Skan Adventistu vispasaules radio programma. Mūsu raidījumā vēl klausieties mācītāja Viktora Geivis pārdomas, bet pirms tam atgādināšu raidījuma adresi. Rīgā, Baznīcas ielā 12, A, pasta indeks LV 1010 vai e-pasts radio@baznica.lv. Mācītājs Viktors Geide pārdomās Jēzus izteiktās atziņas no viņa kalnu svētrunas. Runas, kas tik spilgti ataino Jēzus atnestās jaunās derības attiecības un domāšanu.
Saku jums visiem labrīt un pievienojos vēsmas sveicienam visām māmiņām, vecmāmiņām, lai šodien tik daudz, daudz rokas jūs apmīļo, ka jūs vēlētos līdz ar Dāvidu priekā izsaukties. Es gavilēju un priecājos par tavu žēlstību. Pagājušā reizē mēs atvadījāmies ar skaistu aicinājumu, lai mūsu ģimenes būtu stipras, lai tās vienmēr būtu Kristus žēlstības un piedošanas apņemts. Bet šodien mēs ejam tālāk ieklausoties, ko vēl Jēzus vēlējās teikt saviem sekotājiem. Jēzus vērš savu klausītāju uzmanību uz senatnē labi pazīstamu lietu kā zvērestu. Par to mēs lasām Mateus 5. nodaļā no 33. līdz 37. pantam. Jūs vēl esat dzirdējuši, ka vecajiem sacīts, te nebūs nepatiesi zvērēt, bet tam kungam turēt, ko tu zvērēdams solīs. Bet es jums saku, jums pavisam nebūs zvērēt ne pie debesis, jo tās ir Dieva goda krēsls, ne pie zemes, jo tā ir viņa kājpamas, ne pie Jeruzalemes, jo tā ir lielā ķēniņa pilsēta. Tev arī nebūs zvērēt pie savas galvas, jo tu nespēji padarīt nevienu vienīgu matu, ne baltu, ne melnu. Bet jūsu vārdi, lai ir jā, jā, nē, nē, kas pār par to tas ir noļauna. Senajā pasaulē zvēras bija ļoti svarīgs kādas lietas apliecinājums. Cilvēks, kurš lietoja zvēras, uzņemās uz sevis lāstus, ja kaut ko no solītā neizpildīja. Lai kā solītām varbūt pievienot lielāku ticamību, pat Dievs tika darīts par solim partneri, un tā bija, ka tādu kontraktu ticīgi cilvēki parasti nelauza. Bet Jēzus arī šeit vēlējās kaut ko izmainīt, un viņš kristiešus nostādījis pavisam cits pakāpes un padara zvērastu par lieku. Viņš parāda to, cik svarīgs ir katrs vārds, kuru kristietis izrunā. Un šie mazie vārdiņi, jā un nē, ir kā savu veidu saites, ar kurām mēs tiekam vienot ar cilvēkiem. Tiekam arī ar viņiem sasaistīti un pat uzņemamies atbildības. Šie maziem vārdiem, jā un nē, ir jābūt stiprākiem par jebkuru zvērastu mūsdienu kontraktos. Lasīja par kādu interesantu līgumu, kas ir noslēgts Melburnā, Austrālijā. To uzņēma pasaules pat lielākās telesabiedrības. Tika pirkts par Hongkongas naudu lielu sēku kompleksu pašā pilsētas centrā. Pirkuma darījums bija ap 100 miljonu dolāru vērts. Bet kas šeit saistīja visu uzmanību bija tas, ka Hongkongas biznesmenis atteicās veikt darījumu caur juridiskām organizācijām, jo viņš gluži vienkārši tām neusticējās. Un tieši tāpēc, ka tās neko nedara balstoties tikai uz vārdiem. Un šī vienošanās par šiem daudziem miljoniem tika noslēgta, bet vienkārši ar rokas spiedienu. Tas tiešām atstāja varenu iespaidu. Nevis vārdu biznesmenis to tur, cik daudz atbildīgākam būtu jābūt kristietim. Līdz ar to Jēzus parāda, cik augsts standards ir tam, ko kristieši runā, un kādas svētība vai lāsts var atrasties vārdos. Nevelti mēs lasām Mateus 12:36, bet es jums saku par katru veltīgu vārdu, ko cilvēka runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā. Tāpēc būsim atbildīgi kā kristieši par visiem saviem vārdiem. Bet Jēzum bija arī kaut kas sakāms par atmaksu vai atriebību, kas bija ļoti pazīstams savulaik sabiedrībā. Mēs lasām Mateus 5:38-39. Jūs esat dzirdējuši, ka es sacīts aci pret aci, zobu pret zobu, bet es jums saku, jums nebūs pretim stāvēt ļaunam. Bet kas tev ir labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Interesanti, vai ne? Kāda gan varētu būt reakcija pret šādu priešlikumu? Cilvēki saka, ja es jau tā neesmu domājis. Jo kā tad vispār kristieši varot dzīvot šajā pasaulē, ja tie nepretojas ļaunumam? Varbūt arī tu domā tieši tāpat. Tas ir jāatzīst, ka šajā nodļā ir daļa, kur ar vislielāko piepūlu mums nav viegli saprast. Par Jēzu mums it kā viss būtu pilnīgi skaidrs, jo visu, ko viņš runāja un kā viņš rīkojās, pilnīgi atbild tam, ka viņš nepretojās ļaunumam ne aresta laikā, ne tiesā, ne krustā piesišanas brīdī. Tomēr zinām, neizprat mūs, lai izraisa tas, ka viņš vēlas, lai tā dzīvo arī viņa sekotāji. Principu aci pret aci mēs atrodam vairākās vecās darības rakstuvietās, 2. Mozes 21. Nodaļā, tāpat 3. Mozes 24. Nodaļā, arī 5. Mozes 19. Nodaļā. Mums varbūt liekas, ka tas ir ļoti cietsirdīgi, bet tam bija savu pozitīvu nozīmi un proti. Nedrīkstēja atdarīt neko vairāk. Ja acis, tad tikai acis, ja zobs, tad tikai zobs. Šodien šī problēma ir daudz bīstamāk, jo cilvēks savā būtībā ir kļuvuši ļaunāk. Un ja tu kādam izsistu viņa zobu, tad nav nekāds brīnums, ka tu pazaudēsi visas zobas, vai arī laust galvaskausu tev būs jāguļ slimnīcā. Vēl vairāk sabiedrībā, kur nav stipra policijas sistēma, var ātri nonākt pat līdz pārdarītāju nāvei. Varbūt tikai par to, ka uzkāp kādam skājas, vai pat tikai par pateiktu vārdu. Cik bieži pat bērni saplēznamies sūdzes. Es tikai vienu reizi iesitu, bet viņš man piecas. Šim vecam principam acis pret acis un zobu pret zobu vajadzēja savaldīt cilvēkus savās dusmās, savaldīt arī atriept kāro, lai nedarītu neko vairāk, bet pāri par visu vajadzēja atturēties no tā, lai viens otru nesāpinātu, lai saudzētu otru cilvēku zobus un acis. Ja šo likumu atkal transformēja pavisam citā nozīmē, zinot, kā vairosies ļaunums pasaulē, ja es savu sekotājus vēlas atbrīvot, un atriebības jūtām. Labāk paciest un piedot. Lai viņš zobs paliek vietā, tas runās daudz spēcīgāk stāv pārdarītāju sirdsapziņu. Un pat vēl vairāk, ko saklausīja Matejs no Jēzus teiktā, tur 5. nodaļā 43. 44. pāns. Jūs esat dzirdējuši, ka es sacīts, tev būs savu tuvāk mīlēt un savu iedenīgu ienīst. Bet es jums saku, mīliet savus iedenīgus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Jēzus ļoti vēlējās izņemt no savu sakotāju sirdīm visu to, kas dara cilvēku raksturu citsirdīgu. Un tāpēc, kā unikāls zīmoks, visam ir 48. pantā teiktie vārdi. Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūs debes tēvs ir pilnīgs. Pamatojoties uz 3. mūsu 19. nodaļas 18. un tālākiem pantiem, Jēzus it kā cenšas paplašināt mīlestības robežas, lai tajās tikt ietverts ne tikai katrs cilvēks, bet pat arī ļauna darītāji. Cilvēki paši bija izdomājuši likumu, ka ļaundarus vajag ienīst. Dievam nekad šādu likumu nav bijis. Lūk, kristieši, esiet nobriedži mīlēt, esiet pilnīgi savā mīlestībā. Pateicamies, mīļais Debes Tēvs, ka Tu ne tikai aicini mūs būt par Taviem mīlestības bērniem, bet Tu vari dot mums spēku. Palīdziet pieaugt mīlestībā uz Tevi un līdz cilvēkiem. Paldies Tev par to, dārgā Pestītāja vārdā. Āmen.
Līdz ar to Adventistu vispasaules radio programma izskan. Klausieties mūsu raidījumu katru sestdienu, 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. 7. dienas Adventisti aicina ikvienu interesentu uz rīta dievkalpojumiem. Šodien, 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā skolas ielā 3, Cēsīs, Kalēja ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Valmierā, Apiņa ielā 4, Talsos, Krievraga ielā 3, un 11:00 Liepājā, Ulliha ielā 70. Dievkalpojumos var piedalīties gan Bībeles studijās, gan arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs šodien sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā ar Dievu.